Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, kā jau ceturtdienās pulksten 18.30 radio SVH ētrā iztaujājam Rīgas vicemēra Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Ierasti atbildam šajā te raidījumā uz klausītāju uzdotiem jautājumiem, varat tos atgādini iesūtīt Radio SVH mājas lapā šī te raidījuma sadaļā, un ejam tad secīgi visiem jautājumiem cauri to iesūtīšanas kārtībā pirms nedēļas. Apstājāmies pie Irmas uzdotā jautājuma. Viņa raksta sekojoši. Jūlijas sākumā es piebraucu pie savas mājas Vangažu un Murjāņu ielas stūrī un novietoju auto Murjāņu ielā vietā, kur to novietoju jau kādus gadus 20. Atgriežoties pie sava auto, es pamanīju soda kvīti par auto novietošanu neatļautā vietā 326. Ceļazīmes darbības zonā, un tiešām tā tur bija. Es biju neuzmanīga un nebiju pamanījusi svaigi novietoto zīmi, bet pēc pāris dienām piebraucot pie tās pašas vietas sev par pārsteigumu pamanīju, ka zīme ir pazudusi, kaut tā nebija uzstādīta kā pagaidu zīme. Es esmu uzmanīga autovadītāja, cenšos ievērot noteikumus, un arī uzliktā soda nauda priekš manis nav maza, tādēļ gribētu noskaidrot, vai ir kādi noteikumi, kas ļautu kaut kā izcelt svaigi uzliktās zīmes vai kādā citā veidā informēt par apstākļu maiņu.
Nu jā, jūlijas sākumā, varbūt, lai radio klausītā nepārprotas jautājums uzdots 15. oktobrī, bet tad par šo jūlija ceļazīme varbūt tā ir kā ceļojoša ceļazīme, bet nu jāsaka tā, ka Rīgas doma šis ceļazīmes neliek, tās liek valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts ceļa, jo viņiem vienīgiem ir deleģētā tiesība pēc valsts standarta atbilstoši tur visiem noteikumiem šādas ceļazīmes dažādas apstāties, aizliegts stāvēt, aizliegts tad izvietot, un viņi arī ar šīm pienākumiem tiek galā. Viena problēma ir tā, kas, ar ko mēs saskaramies, un arī es šobrīd Latvijas tātad kontekstā var teikt, ka viņiem nav šodien mājaslapa, kurā mēs varam pārbaudīt šādu ceļazīmes izvietošanu. Tas, kas ir būtisks...
Latvijas valsts ceļiem.
Latvijas valsts ceļiem. Jā, mājaslapā nav iespējams noskaidrot plānoto ceļazīmu izvietošanu uz ceļiem. Tā, manuprāt, ir lielākais trūkums. Un attiecīgi līdz ar to mums ir grūti reizēm arī nokonstatēt, kad un kādu iemeslu pēc valsts ceļa kādu no zīmēm ir uzlikuši, nu, bez šaubām pēc tam sazinoties un konkrēti precizējot to var darīt. Līdz ar to, tad šī gadījumā jāsaka, jā, tad ja šāda ceļa zīme arī bija, tad viņa tika izvietota no valsts ceļiem. Rīgas doma nav davusi nekādu šobrīd ne pieprasījumu, ne atsaukumu šādai ceļa zīmei. Nu, cerēsim, ka nākotnē šādas lietas būs pēc iespējas mazāk. Jebkurā gadījumā, tad, kad mēs runājam, tad pa mūsu izmaiņām, kas notiek Rīgas domas ietvaros, mēs vienmēr viņus nosūtam mass medijiem, un attiecīgi arī šī informācija tiek publicēta visu laiku www.rīga.lv, nu, kur var šo informāciju saņemt.
Bet, piemēram, ja kāds tur pašvaldības uzņēmums Rīgas ūdens vai kas rok kādu bedri un vienkārši uz trīs dienām tā zīme tiek izvietota, tad šāda iespēja arī varētu pastāvēt.
Jā, bet viņi arī tiek saskaņot ar valsts ceļiem, un ir šādas pagaidu zīmes, un arī Rīgas ūdens vai Rīgas siltums vai arī kāda cita organizācija nodarbojas ar savu tīklu remontiem, tad pat Twitterī un pat Facebookā tas tiek izvietots, nerunājot par to, ka tas tiek Nu, informācija ir www.rīga.lv, ļoti daudzās dažādās vietnēs ir pieejama šī papildus informācija, un katru dienu, piemēram, es arī saņemu tādu informāciju par to pašu Rīgas ūdeni, nu, tas ir apmēram 5, 6, 7 vietas, kur tiek rakts. Nu, pat, piemēram, raka, nu, te bija nedēļas nogale, vesela pilsētas centrs, būtībā bija ierobežot ūdens padevu, no cisternām pieved ūdeni. Un kāpēc? Tāpēc, ka Rīgas ūdens šobrīd veic bez avārijas darbiem vēl arī tā saucamo aizbīģņu aizvietošanu. Maģistrālos ūdens vados ir aizbīģņi, tāds, nu, ja teiksim, notiek kaut kāda avārija, tad attiecīgi tu var noslēgt pēc iespējas mazāk rajonu, un tas nozīmē to, ka tu var veikt ātrāk un operatīvāk šos remontu darbus. Ja šādi aizbīģņi vēl no padomju laikiem, viņa lielākā daļa ir nu, sarūsējuši vai nu, viņu darba spējas ir stipri tālu no ideāla, līdz ar to nomainot šos aizbīgus, līdz ar to daudz operatīvāk var veikt tos remontu darbus arī nākotnē. Un plānveidīgi šobrīd tika veikt šie remontu darbi tur no Tallinas ielas līdz Gaisa tiltam, un attiecīgi arī turpināsies viņi. Tas noteikti paaugstinās pēc tam arī šī dienesta tādu operatīvo darbību. Tur tik vairāk patsmit aizbīgi nomainīt katrā vietā jāroka, tā tad riktīgi bedra, tas viss ir jāmaiņoties lielais maģistrālai. Reizēm tie ir tie 70 cm diametrā, citreiz pat lielāki ūdens vadi. Nu, tas ir riktīgi rasnie, un tad viņu aiztaisīšana ciet, ja kaut kas notiek, ir ļoti nozīmīgi no ūdens noplūdēm.
Mazliet jau novirzījāmies no tā pamata jautājuma, bet nu tur jā, Irmai grūti pateikt, kāpēc uz trīs dienām zīme parādījās, pēc tam vairs nē, jautājums arī par stipri senu laiku. Nākamais Sergeja jautājums par nodokļiem Rīgas pašvaldībā. Kādēļ atkal tika paaugstināta zemes nodokļa likme Rīgā? Par pirmo ceturksni atnāca 14,54 eiro bez kompensācijas, kā jūs solījāt, bet par otro 18 eiro plus vēl 3,46. Vai tas ir parāds par pirmo ceturksni, tāds arī jautājums Sergejam, adrese konkrēti uzrādīts stāsts par Maskavas ielu 256, trešo korpusu un dzīvoklis arī numurs pilnīgi uzrādīts.
Ļoti labi, paldies Sergejam par šo jautājumu, tātad, jo viņš arī uzrāda konkrēti adresi, līdz ar to ir daudz konkrētāk arī saruna, konkrētāk atbildi. Nekustamā īpašuma nodokļa likme nemainījās, un tas viss, kas ir saistīts ar šī nodokļa iekasēšanu, viņi ir absolūti prognozējami līdz 15. februārim katru gadu, tātad īpašuma, tas ir finanšu departaments izsūta attiecīgs paziņojums, nu, un tātad arī par šo īpašumu konkrēti šis šāds paziņojums tika izsūtīts, un arī tas aprēķins par zemi un par ēku, nu, viņš ir arī samaksāts, tur parāda nav, un viņš nav mainījies. Stāsts ir par ko citu, konkrēta adrese, un tādu ir ļoti daudz Rīgā, atrodas uz privātas zemes. Un šī diskusija vienmēr ar privāto īpašnieku par to, kāda ir nomas maksājama un kādā veidā viņi ir iekasējami, tā ir bezgalīga. Lielā mērā katrs no īpašniekiem uz vairāk kā 1000 dzīvojamās mājas atrodas, kā es teicu, jau agrāk, uz privātas zemes, un dažādi šie īpašnieki ir dažādi sev traktē, teiksim, vēlums vienmēr ir saņemt pēc iespējas vairāk. Rīgas nama pārvaldnieks pārstāv tā kā iedzīvotāja intereses un juristu un advokātu vada šīs sarunas. Stāsts par konkrēto adresi ir saistīts ar to, ka līdz šim īpašnieks nu, vairākas gadus bija prasījis nomas maksu 4,2% apmērā no konkrētās zemes. Tātad kadastrālās vērtības. Un tā kā šis līgums bija beidzies, tad bija jāslēdz jauns līgums, un īpašnieks tātad vairs nepiekāpās, un tas, uz ko tiks, viņš bija gatavs par 1% paaugstināt īres nu, šo nomas maksu. Mēs zinām, ka Satversmes tiesa savā laikā atcēla visu šos ierobežojumus nomas maksām, un šodien viņi tiek traktāti ap to 6% apmērā, citur viņi ir mazāk, ir vairākas vietas, kur ir panākt arī vēl mazākas vienošanās, bet tā ir sastarpē vienošanās tarp zemes īpašnieku un attiecīgi
nam
pārvaldnieku katrā konkrētā gadījumā. Nu, šī ziņā tātad no iepriekšējais reizes ne 4,2% viņi uzkāpa uz 5,2%. Kā rezultātā sadalot nu, visu tos funkcionāli tātad šo zemi uz attiecīgiem dzīvokļu īpašumiem, nu tātad arī sadārdzinājās attiecīgs maksājums. Tas ir arī stāsts, par ko varbūt uztraucās Sergejs.
Respektīvi nevis nodoklis, bet zemes nomas maksa.
Tieši tā.
Neliela pauzīte mums jāpaņem, kaut arī vēl it kā tas laiks nebūtu pienācis. Nākamais ļoti garš jautājums, tad pie tā arī ķersimies pēc pavisam dažām minūtēm.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku, lai viņš sniedz atbildes uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, un kā jau minēju pirms neilga brīža, tad nākamais visnotaļ garš Aleksandra iesūtīts jautājums arī saistīts ar zemes maksām Rīgas pilsētā, līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā, tikai stāsts maķinīt savādāks, tad nu lūkošu nolasīt visu. Mans jautājums, raksta Aleksandrs, ir par jauno nekustāmā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību. Mēs ar ģimeni dzīvojam Imantā, Anniņmuižas bulvārī, salīdzinoši jaunā daudzdzīvokļu namā, dažādu iemeslu dēļ, to starp Latvijas likumdošanas nepilnību dēļ, kur vēl joprojām kopīpašuma jautājumus regulē civila likums, kas radīts pirmās brīvvalsts laikā, mūsu īpašums nav sadalīts atsevišķos dzīvokļu īpašumos. Tā rezultātā es un pārējie 300 iedzīvotāji esam kopīpašnieki 24 stāvu mājai, vienai privātu mājai un zemei zem šīm ēkām. Saprotam iemeslu dēļ sadalīt šo visu atsevišķos dzīvokļu īpašumos nav iespējams, jo tam nepieciešama 100% iedzīvotāju piekrišana, no kuriem daudzi ir citu valstu pilsoņi un nedzīvo Latvijā. Aleksandrs raksta, ka ir zvanījis uz Rīgas domi un interesējies, kā konkrēti viņam tiks aprēķināts nekustāmā īpašuma nodoklis. Tad nu viņam paskaidrots, ka tiks pārskaitīta visu trīs kopējo māju platība un sadalīta uz kopējo deklarēto māju iedzīvotāju skaitu. Un tad nu raksta Aleksandrs sanāk 30 kvadrātmetri uz vienu iedzīvotāju tiks aplikti ar nodokli pēc vecās likmes, bet viss, kas ir visam, kas virs tā, tiks piemērots 1,5% nodoklis. Uz manu aizrādījumu raksta Aleksandrs, ka tādā gadījumā es būšu spiests maksāt nodokli proporcionāli par visiem dzīvokļiem mājās, kur neviens nav piedeklarēts. Viņam atbildēts, ka nekā nevar palīdzēt un ieteikts iedeklarēt mājās pēc iespējas vairāk cilvēku, lai nodoklis būtu mazāks. Tas, cik liels ir mans dzīvoklis, cik daudz cilvēku tajā reāli dzīvo, nespēlē nekādu lomu, man tik un tā būs jāmaksā par kaimiņiem. Piespiest kaimiņus deklarēt cilvēkus es nevaru, vai jūs uzskatāt, raksta Aleksandrs, šādu kārtību par normālu, gribētos dzirdēt konkrētus jūsu ierosinājumus manas situācijas risināšanai.
Jā, paldies Aleksandram, tiešām tas jautājums ir garš, un ko es pirmo apstiprinu ar nākošā gadu, tad janvārs tājas spēkā, jā, jauniešie nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību. Jāsaka tā, ka tātad likums par šo nekustamo īpašumu nodokli arī nosaka, ka tā likme ir 1,5%, tas, kas ir dots pašvaldībām, šīs tiesības regulēt attiecīgas atlaides tām iedzīvotāju grupām, jeb tiem, kas nu, ir nu, tiesīgi pretendēt uz nodokļu samazinājumu. Tas skar daudz dzīvokļu namus, tas skar daudz bērnu ģimenes, invalīdus, dažādas iedzīvotāju grupas, nu, kuras varētu pretendēt uz šīm nodokļu atlaidēm. Līdz ar to tie saistošie noteikumi, pa kuriem mēs arī runājam un ar kuriem var iepazīties arī, tātad Rīgas domas mājaslapā ir saistīta pirmkārt ar šo nodokli, otrkārt ar tām iedzīvotāju grupām, kurām ir piemērojams atlaides. Arī ģimenēm, kurām ir divi bērni, trīs bērni, arī, teiksim, ir attiecīgs atlaides. Un tāda ir šobrīd domē pieņemtā nu, šī atlaižu kārtība. Ja runājam par konkrētu Aleksandra situāciju, tas, kas ir saistīts ar to, kad ir šis nesadalītais īpašums, jā, tāda situācija ir, un jā, to nosaka arī likums, to pat nenosaka saistošie noteikumi, ka tādā gadījumā īpašuma nodokli bez šaubām dal uz galviņām, jo īpašums nav sadalīts, tātad visi nes atbildību par visu, jā, kā mēs sakam, tad, kad ir gan par zemi, gan par arī attiecīgo būvi. Pašlaik gan jāsaka tiek gatavot grozījumus saistošos noteikumus, kas paredzēs, ka arī viena lieta, ka nosakot deklarēto personu skaitu šajā nekustamā īpašumā tiks ņemts vērā, nu visas īpašumā deklarētās personas, izņemot personas, kuras uzturas Latvijā pamatojoties uz to termiņu uzturēšanās atļaujām, ka tās netiks ņemts vērā. Turklāt vēl arī šie saistošie noteikumi paredz pārejas posmu, kas arī ļoti svarīgi, ko tas Aleksandrs arī šeit jautāja par to, ka tikai no 18. Gada tiks rēķināts tas dzīvojamās piekrītošās platības apmērs 30 kvadrātmetri. Šobrīd tie ir 50 kvadrātmetri, un tāpēc tai pārejas periodā ir paredzēts, ka 16. Gadā platība tiek tāpat 50 kvadrātmetri, tālāk 17. Gadā 40 kvadrātmetri un tālāk tātad no 18. Gada tie 30 kvadrātmetri un tas pārēja, tur ir tā liela atlaida un tad pārējais tiek aplikts ap 1,5%. ja runājam par to, kā, teiksim, rīkoties tad, kad ir nesadalīts, nu, tas ir civila likuma normas, un tur es nevaru neko vairāk komentēt. Gan jāsaka, tas, ko min pats Aleksandrs, jautājot, kā viņam tas paliks dārgāk, jāsaka, ka viņam īsti nekas daudz tur nemainīsies. Arī līdz šim viņam līdzīgā veidā tika veikt šī aprēķina par šo dzīvojumu platību, un plus tātad viņš arī maksāja šos 1.5%, kas arī bija. Nu, jāsaka, varbūt tur detalizētāk to var atnākt uz klienta apkalpošanas centru vai Kungielā vai Rīgas modēs ēkā un vēlreiz nokonsultēties, nu, ja runājam par tādu ļoti precīzu aprēķinu, jo, manuprāt, nu, mēs varētu ilgi varbūt par šo tēmu arī runāt, bet, nu, tas radio ēter laiks vienkārši ir ierobežots.
Bet, nu, tas princips, ka dala pēc iedzīvotāju skaita, nevis, teiksim, pēc dzīvokļa vai platības, tas ir
viens no nosacījumiem, jā, tur ir vairākas lietas, jo pirmais smērķis arī ir, teiksim, konkrēts iedzīvotāju grupas, kurām ir, nu, šīs atlaides, kā es minēju, tas ir ģimenes ar bērniem, tie ir invalīdi, tas ir attiecīgi, teiksim, vairākas iedzīvotāju grupas, kurām ir tiesības saņemt šīs atlaides. Tālāk otrs stāsts ir tāds, ka, nu, ir vairāk arī tādi projekti šobrīd Rīgā, pat ļoti daudzi, nu, kur stāv tukši dzīvokļi, kur neviens nav deklarējies, kur varbūt šie attīstītāji meklē un gaida cenu, un viņi ir ļoti augstu cenu uzlikuši, neviens viņus nepērk, tai pašā laikā vesela rinda dažādu šādu nosacījumu ir. Un ja tiešām nav deklarējies neviens šajā īpašumā, jau šajā dzīvoklī, nu tātad viņam tiek pilna apjomā piemērot tie 1.5%. Nu, es teiktu, ka, nu, ir tam zinām loģika un attiecīgi mērķis ir, lai katrā dzīvoklī tomēr būtu, kas dzīvo un kas maksā gan pa komunāliem maksājumiem, gan arī attiecīgi, nu, teiksim, mājas uzturēšanu. Tāpēc vēlreiz gribu teikt to, ka jā, viņi stāsies spēkā, varbūt tās tur ir vēl kāda skaidrojuma, kas saistīta ar šīm lietām, bet to tiešām visu Rīgas domē var saņemt.
Ejam tālāk pie nākamā Jāņa iesūtītā jautājuma ļoti īss un konkrēts, vai ir plānoti iekšpagalma remonta darbi Dreiliņu ielā 16, kas ir Āgaiņskalna priedēs, kad tas varētu notikt?
Nu, jā, ļoti konkrēts atkal jautājums, tad mēs jau esam tikuši apmēram pie 30% izremontēt iekšpagalmu, pa visu Rīgu, varbūt pat tas skaidrs ir atsevišķās apkaimēs lielāks, un 4 gadi jau notiek iekšpagalmu remontu, un viņi arī turpināsies gan nākošu gadu, gan aiznākošu gadu, un es pieļauju arī vēl 18. Gadā, jo, nu, mūsu mērķis ir tātad būtībā pabūt visās adresēs. Gadā tas ir ap 100 adresēm, kurās tātad veikt šie remonta darbi. Un, ja mēs runājam par Āgenskalnu un par šo dzīvojumu, nu, Āgenskalnu, tur Melnsila, nu, Kristapa un arī tām Dreiliņa ielā iekškvartā labie kārtošana, tad jāsaka, ka, nu, mēs šogad tam nebija paredzēt naudu. Nākošu gadu, ja tātad arī tiks pieņemts Rīgas domas budžets un šis apjoms, kas tiek 4 miljonu eiro atkal novirzīts iekšpagalmiem, tad Kurzemes rajonā tātad, nu, arī izpildu direkcija informē, ka tas varētu būt šis Dreiliņa ielas iekškvartāls, ja, kurš tiktu iekļauts šajā sarakstā. Ja. Nu, tātad tas ir atkarīgs arī bez šaubām no tā, cik un kāda apjoma būs arī šajā konkursa kārtībā izsolīta.
Mhm, cerība ir nākamgad braukt pa normālu asfaltu. Par asfaltu vēl viens jautājums Didzim. Viņš raksta, labdien, Rīgas galveno ceļu stāvoklis ir tik kritisks, ka taisni vai uz katras bedres, akas vai šķērsojot krustojumu ir jālamājas piesaucot Rīgas domas vadību. Tā nav tikai autovadītāju problēma, bet arī gājēju, jo dienas laikā autovadītāji pat gribēdami nevar neapšrakstīt pa iet vējošos gājējus. Tāpēc vēlos jautāt, vai Rīgas domai ir ilgtermiņa plāns, kā atjaunot un uzturēt galvaspilsētas ielas teicamā stāvoklī.
Jā, mēs visiem laikam būtu mērķis un cerība, ka mēs spētu gan paredzēt attiecīgi daudzumu naudas, gan arī spēks un visu kopumā, gan arī būvniecības jaudas, lai šos ceļus savest kārtībā. Un tas, ka mēs esam pa 6 gadiem 150 miljonus eiro ieguldījuši bērnu dārzos un skolās, viņi savedot kārtībā šodien prioritāti ceļi pie šaubā. Tātad jāsaka tā, lai uzturētu un izbūvētu, ja tā mēs teikt, 5 gadu periodā, es runāju par 5 gadiem, lai uzturētu un izbūvētu tās visas ielas, kur šobrīd gaida, gan asfalta segumu, ir vairāk kā 100 ielas, kurām ir grants segums un kuras tiek arī greiderētas, tad, lai to visu izdarītu gadā, mums vajag apmēram 250 miljonus eiro.
Tas, cik ir domas budžets gadā?
Domas budžets gadā šobrīd ir, es rupteikšu, 700 miljonu.
Nu, trešdaļa rupteikšu.
Jā, tad 700 miljonu ir domas budžets, tad mums vajadzētu 250 miljonus gadā tikai tam vienu paredzēt. Tik liels summas, to mēs nevaram vienkārši. Nu, tā, tas nav reāli. Līdz ar to es atbildu pozitīvi. Mums ir šis iela atjaunošanas plāns 5 gadiem. Un tā tad arī nākošam gadam ir iezīmētas tās ielas, pa kurām mēs runājam. No maģistrālām ielām tās nākošas gadu būs tā tad Brīvības iela. Mēs varam tikai vienu tādu remontēt, jo ir vēl Valdemāra Brīvības, Čakmarijas, Kriša Barona, tā tad vienu ielu var maģistrāli tikai transporta korta būs milzīgi. Vienu perpendikulāru ielu, tā būs Lāčplēša iela no viena gala līdz otram. Vēl ir skans ciela nākošu gadu no tādām maģistrālām ielām, un tad ir rinda citu ielu, kuras tātad ir paredzētas, nu, kur, teiksim, mazāks nozīmes ielas. Un tātad tas ir nākamgad, tātad, nu, nākamgad šie ir galvenie uzdevumi, un tas, ka mēs piekrītam šai kritikai, tas nozīmē tikai to, ka soli pa solim šīs ielas tiks remontētas.
Nu ko, skatīsimies, kā veiksies. Šai reizei mums jāliek ir punkts, lai tiktos atkal nākam ceturtdien 18.30. Paldies!
Uz tikšanos!
Un uz tikšanos!